Millised olud valitsesid Lapimaal 19. sajandi esimesel poolel? Võib lühidalt vastata, et rahvas oli vajumas hävingu põhjatusse kuristikku. Viina joomine oli üldiseks paheks. Vargust, eriti ligimise põdra tapmist või märkide muutmist peeti vaevalt laituse vääriliseks. Lepinguid ja lubadusi ei usaldatud. Paiguti oli üks kolmandik lastest sündinud väljaspool abielu. Laadad omasid Lapimaal suurt tähtsust. Sinna tuldi kauplemise ja teiste inimestega kohtamise pärast, aga ka sooritama tulu ja muid makse. Laadad kujunesid joomise rõõmupidudeks. Petrus Lestadius kirjeldab elavates värvides selleaegset kaubavahetust kaupmeeste ja laplaste vahel. Igal kaupmehel olid oma tuntud mehed, kellel ta ostis ja kellele ta müüs. Peaasi oli aga viina pakkumine, sest selleta ei sobinud kaup. Kui laplane tuli oma kaupmehe juurde, pidi ta õnnestunud alguseks kindlasti saama lonksu viina, tervituseks, ja laplane ei unustanud seda meelde tuletamast, kui kaupmees veidi viivitas selle loomuliku kohuse täitmisega. Siis pidi ta saama kaupmehelt veel ilma rahata väikesi asju nagu käärid, sõrmkübarad ja nii edasi. Laplane omalt poolt andis keedetud liha, mille peale võeti jälle tubli lonks. Kaupmees pidi seda märjukest pakkuma nii liha andjale kui ka tema sugulastele ja sõpradele, keda andja oli tunnistajaks kaasa võtnud. Siiski määras kaupmees viina hulga keeduliha mõõdu ja laadi järele. Ja kõhklemata öeldi mõlemalt poolt, kui vastutasu oli liiga väike. Kui viimaks ometi jõuti tõelise kaubavahetuse juurde, ei tahtnud laplane otse kohe kõiki nahku välja tuua, lootes üks haaval neid esile tuues, igast nahast saavad eraldi kauba lonksu. Kui tundus jälle tarvet viina järele, tõi ta uue naha kaupmehele. Naha hind maksti osalt viinaga. See viidi siis ootavaile sõpradele, kes korda mööda toobist rüüpasid. Lõpuks hakati laulma ehk joiguma ja helditi mitmesugustesse tundeväljenditesse. Kumb sellises kaubavahetuses kasu sai, on iseenesestki selge. Tihti pöördus laplane koju laadalt, kust ta pidi saama elatistarbeid kauaks ajaks, paljaks koorituna, seotuna oma pulkasse. Nii nimetati laplaste rege, mis oli süstataoline, põtrade veetav talvine sõiduk. Et mitte joobnuna kukkuda lumme. Lars Levi Lestadius räägib ka, et laplastele pakuti kiriku juures nii palju viina, et nad harilikult täiesti meelemärkusetult kanti ära kiriku külast. Viina hinna aga nõudsid agendid laplaste kodust kätte, kandes sama aegselt kaasas lähkreid. Viinaga painutasid nad laplasi kaubategemises oma tahte järele. Laplane müüs sellises olukorras oma põdra odavasti või kinkis selle koguni. Üldiselt valitsevat alandavat olukorda Lapimaal väljendab ehk liigagi selgesti tõetunnistaja Petrus Lestadius jutustades, et ühes koguduses kiriku juurde kogunenud laplastest vaid üks kolmandik oli suuteline kirikusse astuma, kuna ülejäänud osa oli täiesti purjus. Kuid nüüd on juba aeg pöörduda tagasi jutustuse peategelase ja tema tähelepanu vääriva tegevuse juurde Lapi vaestel radadel. Kui Lestadius astus esmakordselt üle kaare suvandu kirikumõisa lihtsa õpetaja maja läve ja silmitses selle aknast ümbruskonda, nägi ta kolme ilmakaarde maastikku, künkaid ja kõrgendikke ja majast mööda voolavat Muonio jõge. Mets sinendas ümberringi, kuigi lehtpuud olid madalad ja kidurad. Tugevad kuused aga olid jäänud juba mõned penikoormat lõuna poole, seistes seal valvurina põhja külmade tuulte vastu. Lestadius nägi enese ees kaissanda templit, mille ümber ta mõtteisse vajununa kõndides tallas aastate jooksul sügava teeraja. Kaare suvando elanikud olid ainult laplased ja soomlased. Nii vaimulikud kui ilmalikud toimingud sooritati seal soome keeles. Laplastega rääkis Lestadius nende oma keelt, mida ta valdas. Ta käis ka kodudes ja külades pidamas lapikeelseid õppetunde lastele. Seda vaevarikast ülesannet ei olnud kaua ükski lapi õpetaja sooritanud. Lestadiuse soome keele oskus oli ta kaare suvandusse saabudes väga nõrk, võib-olla ei osanud ta seda üldse. Ta katsus keelt siiski õppida, kuna ta oli nagu esiisadki teadlik selles, et rahvast tuleb õpetada nende omas keeles. Ometi selgus, lugedes Lestadiuse soomekeelseid kirjutisi, isegi arvestades soome keele selleaegset madalat taset, et ta veel elu lõpulgi polnud kodus selles keeles. Piiblikeele kui ka rootsi lapis tarvitatavad väljendid ja sõnad olid tal selged. Kaare suvanduse tulnud abiellus Lestadius Arje blogi ja Kvikjogi koguduste piirilt pärit oleva uudisasuniku koolitamatu tütre Priita Kaisa Alstadiusega. Priita Kaisa ema isa oli õpetaja perekonnast ja ema kaupmehe tütar, kes oli elanud ka veidi Stockholmis. Priita Kaisa ema oli Petrus Lestadiuse sõnad järg üsna korralik ja intelligentne inimene. Pärast ema surma ei olnud isa enam õieti suuteline maja korras hoidma. Petrus Lestadius jutustab oma reisidelt, kuidas ta kord astunud ühte tallu, et sealt teenijat palgata, ja selgunudki, et lapi keelt rääkivad talutütred olid Lars Levi naise õed. Ühe neist saigi Petrus endale teenijaks, kuigi isa oli vastu. Lars Levi Lestadius mainib, et teda paelus juba lapsepõlves usk ja lugijad. Juba siis oli tal kokku puuteid vaimu maailmaga. Kord näinud ta unes, kuidas keegi naine higistanud verd usu pärast. See nägemus oli nii mõjuv, et ta seda iialgi ei unustanud. Varases lapsepõlves olevat ta metsas tundnud sageli imelist kool ja haisu. Ta ise ütles selle olevat mingi vaimlise kool ja haisu. Sellele järeldusele ta jõudis oma unede tõttu, kus ta nägi ahistavaid laipu, kelle küüsist ta pääses vaid imeliselt õhku tõustes. Unenäo seletus tema enda arvates on järgmine, laibad tähendavad igavest vaimuliku surma, kuid lend õhku annab aimu kõrgemast väest. Lestadiuse eelkäija kaaresuvande kirikõpetaja Graape oli olnud andekas ja võimas kõnemees, kes Lestadiuse sõnade järgi pani naistel pisarad voolama, nii et pisara veest oleksid ämbridki täitunud, kuid Lestadiuse meelest oli see, nagu oleks ta pigistanud vaid nende pehmeid rindu, kuid mitte nende kõvu südameid. Graape sõnad ununesid kohe, ei sündinud muudatust, joodi ja elati edasi seda sama jumalatut elu. Lestadius katsus järele aimata selle evangeeliumi ilukõnele ja õpetusviisi, aga tema kõned sisaldasid enam tuuma juba algusest peale. Aastal 1832 haigestus Lestadius ägedasti palavikulisse haigusse, mis näis lõppevat surmaga. See pikk põdemine võimaldas talle aega kaalutleda mitmesuguseid usulisi küsimusi. Ta tundis, et ta ei olnud täitnud õieti nõudliku hingekarjase ülesannet. Surma kartust tal ei olnud. Haigusest paranenud lisast oma kõnedesse enam valjemat tooni, kuid siiski mitte sel määral, et see oleks avaldanud püsivat mõju kuulajaisse. Joomine ja sellest sõltuv häda aga üha suurenes. 7 aastat hiljem juhtus midagi, mis mõjus põrutavalt Lestadiusesse. Tema 3-aastane, tark ja ilus poeg Leevi suri. Armsa poja surm meenutas tõsiselt inimese surelikkust. Kui Lestadius aastal 1842 haigestus mingisugusesse kopsuhaigusse, mida peeti surmavaks tiisikuseks, siis nägi ta asja veel tõsisemaski valguses. Nüüd tõusis Lestadiuses surmahirm, mida ta 10 aasta eest polnud tundnud. Tema silmad avanesid, patukoorem rõhus raskesti. Kõik noorpõlve patud astusid unustusest hukka mõistvaina esile. Kas oli see haigus seda laadi, küsis Lestadius, et sellele järgnes surmahirm või kas tegi mu südame himude möllu suhtes tundelisemaks kurbus, mille põhjustas Leevi surm või oli siiani tundmatu jumala märguanne äratanud selle kartuse, mis hiljem kajastus nii kohutavana mu kõnedes kõigile viinapõletajaile ja joodikuile. Arktilised ja üldse põhjapoolsed rahvad on viinale heaks põllumaaks. Neis on jooma kirg rikkuv ja hävitav. Viina müüjate ja joodikute vastu tundis Lestadius vaimuliku viha. Talle selgus, et suurem osa räbalais inimesist oli viina pärast sattunud vaesusse ja ta ei võinud neile enam nii kui varem kaasa tunda. Nii kaua kui alkoholi sissevedu Lapimaale oli lubatud või vähemalt üldiselt lubatuks peetud, ei võidud takistada selle tarvitamist. Aga hoolimata uuendatud viina sisseveo keelust ei saadud viinavoolu seisma panna, kuigi Lestadius katsus teha oma parima. Ta räägib, et olevat eriti juhtudel, kui laplasi oli palju koos, oma kõnedes valjult piitsutanud viinamüüjaid ja ostjaid ning olevat pärast kõnet lugenud ette alkohoolseid jooke puutuva seaduse. Aga seegi ei mõjunud, äratas vaid kibedust. Joodi kiusu pärast, kui kirikust väljuti. Ta jätkab kirjeldus selle aja toorusest ja koguduse köster, kes oli suurim viina põletaja kogu koguduses, asetus sageli kiriku ukse ette ja võttis lonksu viinaplaskust terve koguduse ees just sel hetkel, kui õpetaja väljus kirikust. Seda tegi ta selleks, et väljendada oma ükskõiksust kuningliku keelu ja asja kuuldud kõne vastu. Selline oli olukord Kaare suvandus, mida Arvitsjauri kõrval peeti vähem rikutud kohaks kogu Rootsi Lapimaal. Et oma eeskujuga mõjutada kogudust, ütleb Lestadius enda olevat loobunud alkohoolsete jookide tarvitamisest. Algul jättis ta kõik suurema alkoholisisaldusega joogid, viimaks loobus ta veinistki ja lubas loobuda ka õlle maitsmisest, mida tema kodus küll ei olnudki, kui see häirib mitte karsklaste südametunnistust. Ja nii ta tegigi. Rootsi ametnikud olid juba märganud, et on tarvis võidelda joomispahe vastu Lapimaal. Nii siis keelati oktoobris 1723 kuningliku kirjaga linnakodanikele ja kõigile teistele valju ähvardusega müüa, kinkida või muu kraami vastu vahetada viina. Keeldu põhjendati sellega, et laatadel kombeks saanud viina kauplemine ja joomine takistas suurimal määral ristiusu õpetamist. Laplased puru joobnuna ei olnud võimelised kuulama evangeeliumi ja ometi oleks just laada päev sobiv olnud Jumala armastuse kuulutamiseks. Kuna sellest määrusest ei saadud loodetud abi, keelati aastal 1740 karistuse ähvardusega viinavedu Lapimaale. Selle müümine, kinkimine ja vahetus ainena kasutamine laatadel kui ka nende vaheajal. Seda keeldu rõhutati veel kuningliku kirjaga 1743. aastal, aga kui kõnes olevad määrused ja keelud ajajooksul ununesid, kui Lapima rahvas vajus ikka enam korratusse ja vaesusesse, siis esitas Härnesanna piiskopkonna konsistoorium palve kuningale, et rahva päästmiseks täielikust hukatusest mainitud keelud uuesti avaldataks ja et sõjaväge kohustataks hoolsalt valvama määruste täitmise järele. 29. novembril 1839 saabus kiri, mille põhjal 1740 ja 1743. aasta määrused pandi uuesti maksma. Sellega, et viinavedu Lapimaale ja selle müümine seal keelati kõrge rahatrahvi ja varanduse kaotuse ähvardusega. See keeld mõjus algul tervendavalt, kuid hiljem hakati tooma Lapimaale teisi alkohoolseid jooke, nagu konjak ja rum, mille tulemuseks oli joomise imetlusväärne suurenemine. Seepärast soovitas Rootsi missioni selts, et kõikide joovastavate jookide vedu Lapimaale keelataks. 15. detsembril 1848 teatas kuninglik kiri, et 1839. aasta keeld käsitas mitte ainult viljast, kartulist ja muudest maatoodetest valmistatud viina, vaid ka neid viinaliike, mida transporditakse konjaki, rummi või teiste nimede all. Lestadiuse ja mõne teise järgi olevat see keeld antud juba 1842. aastal, kuid see on vist eksitus, kuna ei ole leida seda tõendavaid ametlikke dokumente. Kui suurte raskustega pidi võitlema keeluseadus, sellest annab selge pildi üks Kaare suvandu kiriku arhiivis leiduv Lestadiuse avaldus, mille ta on esitanud Norrbotteni kuberneri ametile 18. aprillil ja 20. novembril 1832 viina valmistamise lubamiseks kaupmeeste poolt kuningale saadetud palvete asjus. Lestadius selgitab selles, et laplaste viina himu on suurem kui ühelgi teisel rahval ja et viina veo ja salakaubitsemise takistamine Lapimaal on väga raske. Ta märgib, et uudisasunikud põhjas, samuti osas Lõunalapis, elavad peaasjalikult kaubavahetusest laplastega, aga ilma viinata ei saa uudisasunik midagi laplaselt. Nii et täielik viina keeld Lestadiuse meelest, kui see oleks läbi viidav, võiks tekitada raskusi uudisasunikele, aga teispoolt peab ta möönma, et laplased mõne aja möödudes laostuksid, kui viina tohiks vabalt sisse tuua. Täieliku keeluseaduse järelduseks oleks muuseas laplaste suurem joomine naabermaadel, kus nad peavad töötama osa aastast. Nii arvab siis Lestadius, et nii laplaste kui ka uudisasunike säilitamiseks tuleb leppida osalise keeluseadusega ning kuninglik majesteet peaks oma armuliku tähelepanu pühendama sellele, kuidas leida sobivaid mooduseid selle kahjuliku aine väärtarvitamise vastu. Et kaebus puudutas ainult sissetoomise piiramist, ei pidanud Lestadius enda asjaks esitada arvamusi selles asjas, vaid jättis kuninga oma äranägemise hoolde, määrata abinõud selle edu saavutamiseks. Nagu näha, on see kiri Lestadiuse hariliku viisi vastu kaunis ettevaatlikult ja diplomaatlikult koostatud, arvatavasti küll selle pärast, et ta ei olnud siis isegi veel kindlale selgusele jõudnud abinõude suhtes, mille abil seda tülikat küsimust hõlpsamini lahendada. Soomeski märgati juba varakult, kui kahju toov oli viin nendegi laplastele. Võrdluseks räägitagu siin sama suunalistest ettevõtetest, mida seal pärast Rootsist eraldumist tehti viina vastu võitlemiseks. Turu linna konsistooriumi poolt 1833. aastal välja antud seletuses räägitakse oludest Lapima kogudustes ja märgitakse seda, kuidas seal kõlblus ja heaolu kannatavad selle all, et nii Norrast, Kemijärvelt kui ka Rovaniemelt tulevad salakauplejad toovad kaasa viina, seega andes hoog üha kasvavale viina tarvitamisele. Seetõttu käskis senat Oulu maakonna kubernerel asuda energiliselt võitlema mainitud pahe vastu. Kuberner soovitaski oma ringkirjas 13. juunil 1836 muuseas täieliku keeldu viina tootmise ja müümise kohta Lapimaal. 25. aprillil 1838 anti määrus viina põletamise ja müümise vähendamiseks Lapimaal, seal võimu haarava joomapahe pärast. Selle määrusega keelati viina pruulimine ja müümine Lapimaal erandit tehes Kuusamo ja Muonio kihelkondadele mõnede vanemate lepingute alusel. Ühtlasi keelati viina sissevedu Lapimaale, siiski lubati Lapi perekondadele ise ehk oma maja rahva kaudu tuua enesele Soomest põletusviina hädavajaliseks tarvitamiseks. Perekonda, kus oli vähem kui 5 täiskasvanud meest, võis tuua 5 kannutäit aastas, perekonda, kus oli aga enam kui 5 täiskasvanud mees isikut 10 kannu aastas. Need, kes reisisid Lappi, tohtisid kaasa võtta oma tarvituseks 3 kannu põletusviina. Kui selgus, et 1838. aasta määrusest põigeldi sel teel kõrvale, et toodi sisse teisi alkohoolseid jooke nagu rummi, siis anti 24. augustil 1842 teine määrus, mis laiendas 1838. aasta keeluseadust ka teiste sarnanevate alkohoolsete jookide sisse veole. Praeguses alkohoolsete jookide seaduses ei tehta mingit erandit Lapima suhtes. Seaduse tegija on selle kas unustanud või leidnud mitte vajaliku olevat. Lapimaa turistide liidu majadel on viinamüügi õigus ainult turistidele ja loodetavasti seda ei tarvitata valesti. Lestadius mainib, et 1842. aastal Kaare Suvandu esimene täiskarsklane Pilto, tuntud laplane, võitis endale alles 1844. aasta talvel mõne mõtte osalise. Vähe haaval hakkasid ometi lestadiuse vägevad kõned joomise vastu mõju avaldama. Viinapruulijad parandasid meelt ja valasid oma tagavarad murule. Joodikud muutusid karsketeks. Lestadius oli saatnud oma õpilasi ka teistesse kohtadesse, võitlema just nimelt selle peapahe viinajoomise vastu. Lestadius rõhutab, et Lapimaa karskusvõitlust peeti algul maa peal ja alles mõnede aastate pärast siirdus see taevasse. Siis õnnestus viimaks ometi anda viinakoletisele surmalöök. Teiste sõnadega viinapahet ei suudetud võita karmimategi keeldudega, oli vaja juhtida inimesi kindlale sisemisele veendumusele selle hävitavast mõjust, veendumusele sellest, et joomine hävitab nende ajaliku kui ka igavese elu.